ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ครับการประท้วงในสหรัฐลุกลามหลังจากตำรวจผิวขาวยิงชายผิวสีเสียชีวิตที่แอตแลนตาในขณะที่การประท้วงเรียกร้องสิทธิของคนผิวสีลุกลามไปทั่วยุโรปบราซิลเสียชีวิตจากโควิด-19 พุ่งแซงอังกฤษขึ้นที่2ขณะที่จีนติดเชื้อเพิ่ม57รายประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าจะเลิกดูอเมริกันฟุตบอลหากผู้เล่นไม่ยอมยืนตรงระหว่างเพลงชาติในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องของกระแสการทำสงครามด้านวัฒนธรรมเพื่อปลดเปลื้องสัญลักษณ์ของการเหยียดผิวและการค้าทาสในสหรัฐตามด้วยรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี Deepfake ที่อาจจะนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาอาการป่วยทางจิตได้และส่งท้ายวันนี้นะครับหน้ากากแฟชั่นของนักออกแบบชาวอินโดนีเซียกำลังได้รับความนิยมในอเมริกาจนผลิตแทบไม่ทันติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้หนึ่งของสำนักงานตำรวจนครแอตแลนตารัฐจอร์เจียถูกไล่ออกและตำรวจอีกผู้หนึ่งถูกพักงานไม่มีกำหนดหลังจากเหตุยิงสังหารชายอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันเมื่อคืนวันศุกร์ซึ่งยิ่งทำให้เกิดการประท้วงลุกลามในหลายเมืองของสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้หัวหน้าตำรวจนครแอตแลนตาเอลิก้าชิลส์เพิ่งประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เรสชาร์ดบรูคส์ชายผิวสีวัย27ปีถูกตำรวจผิวขาวแกเรตโรฟยิงสังหารที่ร้านขายอาหารฟาสต์ฟู้ดเวนดี้สจนทำให้เกิดการประท้วงในนครแอตแลนตาและอีกหลายเมืองสำนักงานตำรวจนครแอตแลนตาเปิดเผยภาพวิดีโอจากกล้องที่ติดอยู่กับตัวตำรวจและหน้ารถตำรวจซึ่งแสดงให้เห็นภาพตั้งแต่ตำรวจผู้หนึ่งเดินไปเคาะรถยนต์ของนายบรูคเพื่อตรวจสอบว่าเขามีอาการมึนเมาหรือไม่เนื่องจากมีรายงานว่านายบรูคนั้นหลับอยู่ในรถยนต์ซึ่งขวางทางเข้าช่อง drive-thru ของร้านอาหารแห่งนั้นนะครับจนถึงตอนที่เขาถูกยิงขณะวิ่งหนีตำรวจหลังจากมีปากเสียงกันโดยใช้เวลาทั้งหมดราว40นาทีสำนักงานสอบสวนรัฐจอร์เจียระบุว่านายบรูคถูกตรวจพบว่ามีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกำหนดและปฏิเสธที่จะให้ตำรวจควบคุมตัวและก่อนที่เขาจะถูกยิงนั้นนายบรูคพยายามแย่งปืนเลเซอร์มาจากหนึ่งในตำรวจก่อนที่จะเล็งไปยังตำรวจขณะวิ่งหนีและถูกยิงนะครับโดยนายตำรวจแกเรตโรฟยิงใส่เขาทั้งหมด3นัดผู้ประท้วงพากันจุดไฟเผาร้านเวนดี้สที่เกิดเหตุเมื่อคืนวันเสาร์และกั้นทางด่วนในบริเวณนั้นโดยตำรวจระบุว่ามีผู้ถูกจับกลุ่ม36คนนายกเทศมนตรีหญิงนครแอตแลนตาเกชาแลนซ์บัตทัมส์ประกาศการลาออกของหัวหน้าตำรวจนครแอตแลนตาในวันเสาร์โดยบอกว่าเป็นไปอย่างสมัครใจพร้อมเรียกร้องให้ปลดตำรวจผู้ยิงสังหารในบรูคทันทีทางด้านทนายความของครอบครัวนายบรูคระบุนะครับว่านายตำรวจโรฟนั้นควรถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมจากการสังหารผู้ต้องหาโดยไม่จำเป็นและว่าผู้ตายมีบุตรในการดูแลถึง4คนและเขาเพิ่งฉลองวันเกิดลูกสาวอายุครบ8ขวบเมื่อคืนวันเกิดเหตุเหตุการณ์สังหารชายผิวสีครั้งล่าสุดโดยตำรวจเกิดขึ้นในช่วงที่อเมริกากำลังเกิดการประท้วงใหญ่เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับจอร์จฟลอยด์ชายผิวสีที่เสียชีวิตที่นครมินนีแอโพลิสจากการกระทำของตำรวจผิวขาวเช่นกันนะครับในขณะเดียวกันครับตำรวจปราบจลาจลในหลายประเทศของยุโรปยิงแก๊สน้ำตาเพื่อสลายผู้ชุมนุมในหลายเมืองของยุโรปในสุดสัปดาห์ที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ให้กับคนผิวสีเช่นเดียวกับการประท้วงในอเมริกาที่กรุงปารีสบรรดาผู้ประท้วงรวมตัวกันที่พราคเดอลาริพับลิเก้พร้อมตะโกนคำว่าไม่มีความยุติธรรมไม่มีความสงบและเกิดการปะทะกันกับตำรวจหลังจากการประท้วงอย่างสงบผ่านไปราว3ชั่วโมงนะครับการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันที่ถูกตำรวจใช้เข่ากดคอไว้จนเสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วทำให้ชาวฝรั่งเศสจำนวนมากลุกขึ้นเพื่อต่อต้านการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมต่อประชาชนผิวสีในฝรั่งเศสเช่นกันส่วนที่เมืองมาร์เซย์มีรายงานผู้ประท้วงจุดไฟเผาถังขยะและขว้างปาก้อนหินใส่ตำรวจนะครับและที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเกิดการปะทะกันระหว่างผู้เดินขบวน2กลุ่มคือกลุ่มเรียกร้องสิทธิคนผิวสีกับกลุ่มขวาจัดบริเวณสถานีรถไฟวอเตอร์ลูมีการจุดดอกไม้เพลิงและขว้างปาก้อนหินใส่ตำรวจในหลายพื้นที่นายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันทวีตข้อความประณามการก่อความรุนแรงตามท้องถนนและระบุว่าใครก็ตามที่ทำร้ายตำรวจจะต้องเผชิญกับการปราบปรามตามกฎหมาย ตำรวจอังกฤษแถลงว่าได้จับกุมผู้ประท้วง5คนที่ก่อเหตุรุนแรงและทำร้ายตำรวจและมีตำรวจได้รับบาดเจ็บ6รายนะครับกลุ่มอนุรักษ์นิยมขวาจัดระบุว่าพวกตนพยายามปกป้องวัฒนธรรมของอังกฤษโดยเฉพาะอนุสาวรีย์ต่างๆหลังจากที่มีการทำลายอนุสาวรีย์หลายแห่งที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการค้าทาสการล่าอาณานิคมและการเหยียดสีผิวและที่เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประชาชนกว่า 10,000 คนเดินขบวนอย่างสงบพร้อมตะโกนคำว่า Black Lives Matter แต่มีกลุ่มฝ่ายซ้ายสุดโต่งบางส่วนนะครับที่คว้างก้อนหินและสิ่งของต่างๆใส่ตำรวจที่ตอบโต้ด้วยสเปรย์พริกไทยครับกับการรื้อถอนรูปปั้นการปลดป้ายและข้อเสนอให้เปลี่ยนชื่อค่ายทหารที่กำลังมีการถกเถียงในสหรัฐอยู่ในขณะนี้ล้วนเป็นตัวอย่างของการทำสงครามด้านวัฒนธรรมเพื่อปลดเปลื้องสัญลักษณ์ของการเหยียดสีผิวและการค้าทาสในอดีตนะครับผู้สื่อข่าวแพทซี่วิดากุสวรามีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณจำเริญตันสมบูรณ์เรียบเรียงมาเสนอครับ
หลังการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ในนครมินนิแอโพลิสและหลังการประท้วงเรื่องการเหยียดสีผิวทั่วประเทศขณะนี้อเมริกากำลังเผชิญหน้ากับการเรียกร้องให้ยกเลิกสัญลักษณ์ของการเหยียดสีผิวและการใช้แรงงานทาสในอดีตซึ่งนำไปสู่การทำสงครามกลางเมืองในสหรัฐหรือ Civil War ระหว่างรัฐทางเหนือกับรัฐทางใต้13รัฐและลงเอยด้วยความพ่ายแพ้ของกลุ่มรัฐดังกล่าวที่เรียกกันว่า Confederacy เมื่อราว160ปีที่แล้วโดยสัญลักษณ์ของการครอบงำของคนผิวขาวที่ถูกรื้อถอนทำลายหรือยกเลิกลงในขณะนี้ก็มีตั้งแต่การรื้อรูปปั้นของเจฟเฟอร์สันเดวิสอดีตประธานาธิบดีของกลุ่มรัฐฝ่ายใต้และการรื้อรูปปั้นของนายพลโรเบิร์ตอีลีผู้บัญชาการกองทัพฝ่ายใต้ไปจนถึงกรณีที่ NASCAR สมาคมรถแข่งมืออาชีพของสหรัฐซึ่งมีพื้นฐานผูกพันอยู่กับรัฐทางใต้มายาวนานได้ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะเลิกใช้ธงสัญลักษณ์ของรัฐฝ่ายใต้หรือที่เรียกกันว่า Confederate Flag ที่มีพื้นสีแดงและมีรูปกากบาทสีน้ำเงินซึ่งประกอบด้วยดาว13ดวงอันเป็นตัวแทนรัฐทางใต้ในยุคคาทาสรวมทั้งการที่ HBO ได้ประกาศถอดภาพยนตร์คลาสสิกกอน With The Wind ซึ่งเคยได้รับรางวัลออสการ์เมื่อปี2482ออกจากรายการโดยให้เหตุผลว่าภาพยนตร์เก่าเรื่องนี้สื่อถึงเรื่องการแบ่งแยกผิวและชนชั้นในอเมริกาเป็นต้นครับนอกจากนั้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองยังมีการลงมติในวุฒิสภาสหรัฐที่จะให้กระทรวงกลาโหมเปลี่ยนชื่อและสัญลักษณ์ต่างๆของการแบ่งแยกละเหยียดผิวโดยรัฐฝ่ายใต้ในอดีตออกจากที่ตั้งทางทหารของสหรัฐอย่างเช่นการเสนอให้เปลี่ยนชื่อค่ายทหารเช่นฟอร์ดแบล็กฟอร์ดฮูดและฟอร์ดลีซึ่งเชื่อมโยงกับบุคคลหรือเหตุการณ์ในอดีตเป็นต้นอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศว่าตนจะใช้สิทธิยับยั้งร่างกฎหมายที่ว่านี้หากส่งมาถึงตนและโฆษกทำเนียบขาวให้เหตุผลจากข้อความทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าชื่อและสัญลักษณ์ต่างๆในค่ายทหารเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่ของสหรัฐในเรื่องชัยชนะและเสรีภาพครับในขณะที่ผู้นำของคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันกล่าวตำหนิว่ารูปปั้นรวมทั้งสัญลักษณ์ต่างๆของรัฐฝ่ายใต้ในอดีตซึ่งยังคงเห็นได้ในปัจจุบันเป็นเครื่องหมายหรือตัวแทนของการแบ่งแยกในสังคมรวมทั้งการมีฐานะที่เหนือกว่าของคนผิวขาวนั้นตัวแทนของสมาคมลูกหลานทหารผ่านศึกของรัฐฝ่ายใต้ก็โต้ว่ากระแสต่อต้านสัญลักษณ์ของกลุ่มรัฐฝ่ายใต้หรือ Confederacy นี้เป็นความพยายามเพื่อกำจัดสายใยของหลักการและความถูกต้องทางศีลธรรมในสังคมโดยเปรียบเทียบการโจมตีและทำลายสัญลักษณ์ดังกล่าวนี้ว่าเหมือนกับสิ่งที่ผู้ก่อจลาจลและผู้เข้าปล้นขโมยข้าวของได้กระทำไปอาจารย์เจมส์เดวิดสันฮันเตอร์ผู้สอนวิชาสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเวอร์จิเนียกล่าวว่าการถกเถียงเรื่องสัญลักษณ์ที่ยังเห็นได้ของกลุ่มรัฐฝ่ายใต้ในอดีตถึงแม้ว่ารัฐดังกล่าวจะพ่ายแพ้สงครามกลางเมืองและยอมเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนี้นับเป็นตัวแทนของความขัดแย้งในเรื่องแนวคิดและค่านิยมของสาธารณชนอเมริกันและว่าถึงแม้การประกาศอิสรภาพของสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 1776จะระบุว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันก็ตามแต่ประวัติศาสตร์ของสหรัฐได้แสดงว่า ความเสมอภาคดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นกับคนหลายกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอเมริกันผิวดำครับและขณะที่ผลการสำรวจความเห็นของมหาวิทยาลัยมอนมาวท์แสดงว่า 76% ของคนอเมริกันในปัจจุบันเชื่อว่าการแบ่งแยกปฏิบัติต่อคนต่างผิวเป็นปัญหาใหญ่นั้นอาจารย์แบรนดอนเบิร์ตผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์คนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันที่มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ได้ตั้งข้อสังเกตว่าประธานาธิบดีทรัมป์มองเรื่องนี้ว่าเป็นประเด็นหาเสียงที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนในการเลือกตั้งและกำลังใช้กลยุทธ์ที่เรียกกันว่า Southern Strategy เพื่อระดมความสนับสนุนทางการเมืองจากกลุ่มคนผิวขาวในรัฐทางใต้อย่างไรก็ตามอาจารย์เบิร์ตกล่าวว่ากระแสการคัดค้านของคนอเมริกันเรื่องการปฏิบัติต่อคนต่างผิวอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งมีอยู่ทั่วไปในขณะนี้อาจไม่ทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปรียบจากยุทธศาสตร์การเมืองเรื่องนี้เท่าใดนักแต่การเลือกข้างหรือการกำหนดจุดยืนของประธานาธิบดีในสงครามด้านวัฒนธรรมมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความแตกแยกและการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในบรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของอเมริกาได้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับตำรวจในรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังสืบสวนคดีที่มีชายอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน2คนถูกแขวนคอเสียชีวิตใน2พื้นที่ว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรนะครับศพของนายโรเบิร์ตฟูลเลอร์วัย24ปีถูกพบที่เมืองพามเดลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในลักษณะถูกแขวนคอไว้กับต้นไม้ต้นหนึ่งใกล้กับที่ทำการเทศบาลเมืองดังกล่าวก่อนหน้านี้เมื่อปลายเดือนที่แล้วเจ้าหน้าที่พบศพของนายไมเคิลฮาร์ชวัย38ปีถูกแขวนคอไว้กับต้นไม้ในเมืองวิกเตอร์วิลส์เช่นกันทางเจ้าหน้าที่ของทั้งสองเมืองเชื่อว่าชาย2คนนี้ต่างฆ่าตัวตายแต่เวลานี้ได้ชะลอการสรุปคดีไว้เพื่อสืบสวนเพิ่มเติมหลังจากที่ถูกประท้วงจากชุมชนในบริเวณนั้นซึ่งไม่เชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะครับเมื่อพิจารณาจากสถานที่เกิดเหตุและสถานการณ์ความตึงเครียดเรื่องสีผิวในอเมริกาในขณะนี้ในอดีตนั้นคนผิวขาวแนวคิดสุดโต่งในอเมริกามักใช้วิธีแขวนคอหรือรุมประชาทันคนผิวสีในช่วงที่เกิดการเรียกร้องสิทธิพลเมืองในสหรัฐโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่อเมริกากำลังเกิดการประท้วงใหญ่เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับจอร์จฟลอยด์ชายผิวสีที่เสียชีวิตที่นครมินนิแอโพลิสจากการกระทำของตำรวจผิวขาวนะครับไปต่อกันที่ข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 บ้างนะครับบราซิลมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 42,700 คนในวันอาทิตย์แซงอังกฤษขึ้นมาเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐซึ่งมีผู้เสียชีวิตกว่า 115,000 คนขณะนี้ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั้งหมดมากกว่า 7,800,000 คนนะครับในจำนวนนี้อยู่ในสหรัฐมากกว่า 2 ล้านคนรองลงมาคือบราซิลที่ระดับมากกว่า 850,000 คนรัสเซียตามมาอันดับ3ที่เกือบ 520,000 คนตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ขณะเดียวกันจีนรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่ม57รายในวันอาทิตย์ซึ่งมากที่สุดในรอบ2เดือนในจำนวนนี้36รายพบในกรุงปักกิ่งโดยส่วนใหญ่พบว่าติดมาจากตลาดขายอาหารทะเลและอาหารสดแห่งหนึ่งการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มครั้งล่าสุดติดต่อกัน2วันทำให้ทางการปักกิ่งต้องรีบนำมาตรการฉุกเฉินในภาวะสงครามมาใช้อีกครั้งขณะที่ตลาดดังกล่าวซึ่งเป็นตลาดขายส่งสินค้าการเกษตรใหญ่ที่สุดในเอเชียและชุมชนใกล้เคียงถูกสั่งล็อกดาวน์ชั่วคราวนะครับเจ้าหน้าที่กรุงปักกิ่งเตรียมตรวจหาเชื้อกับประชาชนราว 10,000 คนและระงับแผนเปิดโรงเรียนและสนามกีฬาต่างๆชั่วคราวจากเดิมที่กำหนดจะเปิดอีกครั้งในวันจันทร์นี้ในทางกลับกันรัฐบาลนิวซีแลนด์ให้ประชาชนกลับเข้าไปชมการแข่งขันรักบี้ได้ในสนามอีกครั้งในวันอาทิตย์นะครับโดยไม่ต้องสวมหน้ากากหรือเว้นระยะห่างจากผู้อื่นหลังจากที่นิวซีแลนด์ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นาน3สัปดาห์และยังได้ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่านิวซีแลนด์ปลอดจากโควิด-19 แล้วด้วยนะครับและหลายประเทศในยุโรปกำลังเปิดพรมแดนต้อนรับชาวต่างชาติมากขึ้นหลังจากที่เริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่ใช้มาตลอด3เดือนแต่ส่วนใหญ่นั้นยังคงจำกัดอยู่ในกลุ่มประเทศในยุโรปด้วยกันเองคณะกรรมการฝ่ายกิจการภายในของสหภาพยุโรปกล่าวกับประเทศสมาชิกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าประเทศเหล่านั้นควรเปิดประเทศให้เร็วที่สุดนั่นหมายความว่าตั้งแต่วันจันทร์นี้ชาวยุโรปจะสามารถเดินทางไปมาระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิกเชงเก้นวีซ่าได้ รวมไปถึงอังกฤษที่เพิ่งแยกตัวออกจาก EU ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับนักท่องเที่ยวจากสหรัฐเอเชียตะวันออกกลางและอเมริกาใต้จะยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางผ่านประเทศเหล่านี้ได้นะครับนายกรัฐมนตรีกรีซคิเรียคอสมิสโซทาคิสกล่าวว่าการท่องเที่ยวภายในของยุโรปจะกลับมาเป็นปกติได้เร็วแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับว่าประชาชนจะรู้สึกสบายใจกับการเดินทางมากน้อยแค่ไหนและก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในแต่ละประเทศด้วยโดยสเปนจะเริ่มยกเลิกมาตรการห้ามเดินทางในประเทศในช่วงกลางเดือนนี้นะครับและเริ่มให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมอิตาลีเริ่มเปิดพรมแดนไปแล้วตั้งแต่วันที่3มิถุนายนส่วนฝรั่งเศสจะเริ่มเปิดพรมแดนส่วนใหญ่ในวันจันทร์นี้แต่ผู้ที่เดินทางมาจากอังกฤษยังต้องกักตัว14วันเยอรมนีเปิดพรมแดนฝั่งติดกับโปแลนด์ไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับและเริ่มเปิดพรมแดนส่วนอื่นๆในวันจันทร์นี้แต่ผู้ที่จะเดินทางเข้าเยอรมนียังต้องระบุเหตุผลที่ต้องเข้าประเทศด้วยและออสเตรียนะครับก็จะเปิดพรมแดนในวันอังคารสำหรับประเทศในยุโรปยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากสเปนโปรตุเกสสวีเดนอังกฤษและแคว้นลอมบาร์ดีในอิตาลีที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อในระดับสูงนะครับส่วนทางอังกฤษยังคงใช้มาตรการกักตัว14วันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเดนมาร์กเปิดประเทศรับนักเดินทางจากเยอรมนีนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ภายใต้ข้อแม้ว่าต้องพักในเดนมาร์กอย่างน้อย6วันแต่ยังคงปิดพรมแดนด้านที่ติดกับสวีเดนนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าในช่วงฤดูร้อนปีนี้ชาวยุโรปส่วนใหญ่ยังจะไม่เดินทางท่องเที่ยวข้ามประเทศมากนักแต่จะอยู่ไม่ไกลจากถิ่นที่พักอาศัยของพวกเขาเองมากกว่าเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการระบาดที่ยังคงมีอยู่นะครับจนถึงขณะนี้ยุโรปมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั้งหมดมากกว่า2ล้านคนเสียชีวิตมากกว่า 182,000 คนตามข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับครับเทคโนโลยี Deepfake ที่หลายคนคุ้นเคยจากวิดีโอปลอมที่สร้างขึ้นโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์นั้นอาจจะกลายมาเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการรักษาอาการป่วยทางจิตได้นะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคนทั่วโลกได้เห็นวิดีโอ Deepfake กันมามากมายแล้วอาทิคลิปวิดีโอของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาพูดเรื่องที่หลายคนไม่อยากเชื่อว่าจะมาจากปากของอดีตผู้นำสหรัฐท่านนี้หรือภาพวิดีโอใบหน้านักแสดงสตีฟบูเซมีแทนที่ใบหน้าของเจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์ขณะให้สัมภาษณ์สื่อหลังได้รับรางวัลลูกโลกทองคำเมื่อปีคริสตศักราช2016ซึ่งทั้งหมดนี้คือผลงานของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และ Machine Learning หรือส่วนการเรียนรู้ของเครื่องที่สร้างภาพที่เหมือนจริงอย่างมากมาแทนที่ภาพของวิดีโอจริงๆโดยจะเน้นที่ใบหน้าเป็นส่วนใหญ่ทำให้หลายคนรู้สึกแปลกใจและบันเทิงไปนักต่อนักแล้วและกลุ่มสตาร์ทอัพ Deliberate AI คือผู้ที่ริเริ่มนำเทคโนโลยี Deepfake มาใช้งานให้เป็นประโยชน์ยิ่งกว่านั้นเพื่อช่วยในการรักษาและบำบัดอาการทางจิตต่างๆโดยเฉพาะในส่วนงานของนักสุขภาพจิตหรือนักบำบัดจิต Mark Arfges CEO ของ Deliberate AI กล่าวว่าผู้ที่ทำหน้าที่ในด้านเกี่ยวกับสุขภาพจิตมักต้องประสบภาวะเครียดและกดดันเสมอจนแทบไม่มีเวลากลับไปทบทวนว่าได้มีการพูดคุยหรือทำอะไรไปบ้างระหว่างการพบกับผู้ป่วยด้วยเหตุนี้ Deliberate AI เชื่อว่าการบันทึกวิดีโอระหว่างการบำบัดรักษาไว้เพื่อให้นักสุขภาพจิตหรือนักบำบัดจิตได้กลับมาทบทวนดูภายหลังโดยยังรักษาความเป็นส่วนตัวของคนไข้ไว้ได้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายทีมงานของสตาร์ทอัพแห่งนี้ทำการจับรายละเอียดและวิเคราะห์น้ำเสียงและท่าทางของคนไข้เพื่อเลือกใบหน้าผู้อื่นซึ่งอาจเป็นดาราผู้มีชื่อเสียงมาแทนที่ใบหน้าของคนไข้โดยยังรักษาอากับกิริยาและรายละเอียดอื่นๆเพื่อไม่กระทบเนื้อหาคำพูดอารมณ์ลักษณะท่าทางของคนไข้เพื่อผู้ทำการรักษาจะสามารถศึกษาทุกอย่างได้อย่างถูกต้องเพราะรายละเอียดทุกจุดสำคัญต่อการรักษาเสมอครับ hand motion or like subtle like change in like posture convey some information about the patientsHyun Kwon, นักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Deliberate AI กล่าวว่า รายละเอียดทุกอย่างของคนไข้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการขยับมือหรือการขยับตัวเพียงเล็กน้อยสามารถสื่อข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้นให้ผู้บำบัดศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ Deliberate AI บอกกับผู้สื่อข่าวว่าทางทีมงานมีแผนจะนำเสนอเทคโนโลยีนี้ให้กับคลินิก3แห่งในรัฐนิวยอร์กและรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อนำไปทดลองใช้จริงในเร็วๆนี้แล้วครับเทคโนโลยีก็เหมือนกับทุกอย่างในโลกนี้คือมีทั้งด้านบวกและด้านลบและการเปลี่ยนสิ่งที่เหมือนจะเริ่มต้นมาเพื่อความบันเทิงให้กลายมาเป็นประโยชน์ต่อผู้คนและสังคมของเราถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีไม่น้อยนะครับผมนภัสชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับและก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายนะครับมีข่าวอีกหนึ่งข่าวครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนจะไม่ดูถ่ายทอดการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล National Football League หรือ NFL หรือการแข่งขันฟุตบอลของทีมชาติสหรัฐหากว่าผู้เล่นไม่ยอมยืนตรงขณะเล่นเพลงชาตินะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่าจะไม่ชมการแข่งขันอีกและดูเหมือน NFL กำลังเดินไปในทิศทางนี้แต่นั่นหมายความว่าจะไม่มีตนนั่งดูการแข่งขันอีกต่อไปเมื่อต้นเดือนนี้ทาง NFL ได้ออกมาแสดงจุดยืนยอมรับการแสดงออกของประชาชนที่ต่อต้านการกระทำของตำรวจต่อพลเมืองผิวสีและปัญหาการเหยียดผิวในอเมริกาหลังจากการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ที่นครมินนีแอโพลิสเมื่อวันที่25พฤษภาคมและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสมาพันธ์ฟุตบอลสหรัฐได้ยกเลิกข้อบังคับที่ให้ผู้เล่นทุกคนต้องยืนตรงขณะเล่นเพลงชาติก่อนการแข่งขันโดยให้เหตุผลว่าเป็นการกระทำที่ขัดกับการเคลื่อนไหว Black Lives Matter เพื่อเรียกร้องสิทธิของคนผิวสีในอเมริกาโดยข้อบังคับดังกล่าวถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปีค.ศ. 2017หลังจากที่มีสมาชิกทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติสหรัฐนั่งคุกเข่าข้างเดียวระหว่างการร้องเพลงชาติก่อนการแข่งขันซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการเรียกร้องสิทธิ์ของคนผิวสีที่มีจุดเริ่มต้นมาจากโคลินเคเปนิกอดีตควอเตอร์แบ็คของทีมซานฟรานซิสโก 49ers ในลีก NFLแต่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นพยายามต่อต้านการนั่งคุกเข่าข้างเดียวนี้นะครับโดยบอกว่าเป็นการไม่แสดงความเคารพต่อประเทศและธงชาติอเมริกันครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการติดตามรายงานข่าวเรื่องการประท้วงในสหรัฐและการระบาดของโควิด-19 แบบครอบคลุมแง่มุมต่างๆเวลานี้ทาง VOA ไทยได้จัดทำเซ็กชันพิเศษนะครับเกาะติดการประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมจอร์จฟลอยด์และจับตาสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกโดยติดตามได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ครับและก็มาถึงช่วงสุดท้ายวันนี้นะครับถึงแม้ว่าคนอเมริกันทั่วไปจะสวมหน้ากากป้องกันในช่วงการระบาดของโควิด-19 น้อยกว่าในประเทศอื่นก็ตามแต่หน้ากากแฟชั่นของฟิเลนโซพาดีนักออกแบบชาวอินโดนีเซียกลับได้รับความนิยมจนผลิตแทบไม่ทันนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวดาเนียอิมามมาเสนอส่งท้ายครับ
คุณฟิเรนโซพาตินักออกแบบแฟชั่นเชื้อสายอินโดนีเซียในนครลอสแองเจลิสไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าหน้ากากแฟชั่นของเธอจะได้รับความนิยมอย่างมากถึงแม้ว่าเธอจะอยู่ในวงการออกแบบแฟชั่นมานานแล้วก็ตามเพราะหน้ากากที่ทำด้วยผ้าลูกไม้และประดับประดาด้วยแผ่นโลหะสีแวววาวพร้อมลูกปัดแบบที่เธอเรียกว่าหน้ากากสไตล์วิกตอเรียนผสมผสานกับแนวนักรบนี้ได้รับความสนใจจากลูกค้าสตรีผู้ต้องการอุปกรณ์ป้องกันในยุคโควิด-19 ที่สามารถผสมผสานอย่างกลมกลืนกับชุดแต่งกายแนวหรูได้เวลาที่ต้องออกงานครับอย่างเช่นคุณเอนดาเรจเจกิออร์แกไนเซอร์ด้านการแสดงและกิจกรรมการเต้นที่ซานตาโมนิก้าคอลเลจบอกว่าการทำงานจากบ้านทำให้เธอรู้สึกค่อนข้างเครียดแต่หน้ากากแฟชั่นดังกล่าวเข้าได้ดีกับสีอายแชโดว์และช่วยให้เธอรู้สึกสดใสขึ้นและว่าเมื่อใดที่กิจกรรมทางสังคมสามารถกลับมาทำได้อีกครั้งเธอได้เตรียมชุดสวยๆซึ่งรับกับหน้ากากเพื่อเตรียมออกงานพร้อมอยู่แล้วครับส่วนคุณเคลซี่แซสเซอร์ช่างภาพสตรีวัย25ปีจากเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียผู้ต้องทำงานจากบ้านเช่นกันยอมรับว่าเธอมีหน้ากากแฟชั่นจากฟิเรนคอลเลกชันนี้อย่างน้อย3ชิ้นและจะใช้หน้ากากที่มีเครื่องประดับวิบวับแวววาวนี้ในสถานที่ที่กำหนดว่าต้องสวมหน้ากาก และในฐานะที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหากเธอต้องถูกถ่ายรูปด้วยโดยคุณแซสเซอร์ให้เหตุผลว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างตอนนี้รูปลักษณ์ทางร่างกายจะส่งผลต่อสภาวะด้านจิตใจดังนั้นการมีหน้ากากแฟชั่นสวยๆซึ่งสามารถเลือกใช้ให้เข้ากับเครื่องแต่งกายและเมคอัพได้ย่อมช่วยสร้างความสดใสและเพิ่มความมั่นใจในสิ่งที่เราสวมใส่เมื่อต้องออกนอกบ้านอย่างแน่นอนครับถึงแม้หน้ากากแฟชั่นของคุณฟีเรนโซพาตินักออกแบบสาววัย35ปีเชื้อสายอินโดนีเซียนี้จะไม่ใช่ถูกคือมีราคาตั้งแต่20ถึง149ดอลลาร์หรือประมาณ600ถึง 4,600 บาทไทยแต่เธอก็บอกว่าเธอทำแทบไม่ทันที่ลูกค้าต้องการเลยทีเดียวเพราะหน้ากากแต่ละชิ้นมีความเฉพาะตัวเนื่องจากต้องตกแต่งเครื่องประดับต่างๆด้วยมือที่ใช้เวลาราว 3-5 ชั่วโมงต่อชิ้นดังนั้นเธอจึงทำหน้ากากได้เพียงอาทิตย์ละ 8-9 ชิ้นเท่านั้นเองแต่อย่างน้อยเธอก็มีความสุขจากการได้ทำหน้ากากแฟชั่นที่มีลักษณะเฉพาะตัวและช่วยให้ลูกค้าผู้ใช้รู้สึกดีและที่สำคัญที่สุดเธอยังบริจาคเงินกำไรส่วนหนึ่งจากการขายเพื่อช่วยเหลือชุมชนในช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังประสบปัญหาวิกฤตพร้อมๆกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington